Kui ma kolmapäeva õhtul oma toas laua taga istusin, nägin õues valgust liikumas ja kuulsin meeste vaikseid hääli. Paari minuti pärast koputati magamistoa uksele. Uksel seisis Rubi Mei. Õpetaja, õues on mürgel lahti. Prints käitub väga imelikult ja hirmutavalt. Kuidas? Mida ta teeb? Korskab ja kaabib maad. Noh, kui printsil midagi viga on, siis kutsub parem härra Grantland. Jah, Preili, aga kas te ei tahaks enne tulla ja vaadata? Nii ma siis läksin temaga kaasa. Juba tagahalli jõudes leidsin, et tüdrukul oli õigus. Prints tagus vastu latri seinu ja korskas. Võtsin halli laualt lambi ja me läksime õue. Hobune on väga õnnetu, kommenteeris Rubi Mei. Leidsime talliukse paokil. See oli ebaharilik asi, sest õhtuti pani David ikka ukse hoolikalt kinni ja lukku. Uks avanes hingede kiiksudes. Näkku lõi tuttavat heina, sõnniku ja nahalõhna. Tõssin lambi kõrgele, pehme tulekuma langes Davidi sadulale, mis vedeles põrandal ega rippunud varnas. Kummardusin lähemalt vaatama. Sadulasse oli noaga mitu pikka sisse lõiget tõmmatud. Sadula vöö ära rebitud ja vedeles seal samas põrandal. Kohkunult tõttasin printsile lähemale, et vaadata, mis lahti. Tõssin lambi veel kõrgemale ja pidin ehmatusest peaaegu kukkuda laskma. Sa issa ristike, kriiskas Rubi Mei. Märatsedes kaapis prints maad ja tagus kapjadega protestiks latriseinu. Hobuse uhke lehviv saba ja tore lakk olid maha lõigatud ning vedelesid ta jalgade ees heintes. Pissin lambi Rubi Meile pihku ja katsusin hobuse külgi. Tõmbasin käega üle turja, otsides haavu ja sisse lõikeid. Mina arust ei olnud. Loom oli ainult pügatud. Prints nägi välja alasti ja armetu ning ta teadis seda. Loom nohutas mind oma pehme niiske koonuga ja toetas siis peamu õlale, nagu anuks lohutamist. Oh sa issake küll, ma hakkan kohe nutma, ütles Rubi Mei. Mina juba nutsingi. Pisarad tõusid silma. Prints oli olnud niisama ilus nagu ta nimigi. Uhke loom. Nüüd oli ta paljalt hobuse karikatuur. See on kõige alatumat sorti tegu, mida mina näinud olen. Kes küll niisuguse asjaga hakkama sai? Küll ma tahaksin seda teada, Rubi Mei, aga me peame ju. Kas sa kutsud härra Grantlandi? Mina küll ei tea, kas ma suudan talle näkku vaadata, kui ta seda näeb. Ma jään printsi juurde. Tüdruk lippas välja, aga ta ei jõudnud veel kuigi kaugele, kui pistis valjusti kisama. Appi, appi, õpetaja, härra Grantland, ruttu, tulge ruttu! Söössin küüniuksele. Koolimaja ees tõusid leegid ühe. Kahmasin seilikusaba üles ja tormasin tule poole. Davidki oli kuulnud ja me jõudsime peaaegu ühe korraga kohale. Põles kiriku puust kantsel, mis oli välja õue toodud. Kantslit ei saa päästa, nähvas David. Pole mõtet, me peame valvama, et põlevad kibenad kiriku katusele ei lendaks. Ämbreid, meil on vaja ämbreid ja abi. Kutsuge Iida. Kaevumajas on üks pang, pakkusin. Ise juba sinna poole teel. Ma võtan ta vett täis. Rubi Mei ja David leekisid maja poole, hõikudes preili Iidat. Varsti oli tuletõrje komando ämbritega töös. Õnneks oli lõõmava kantsli ja meie uue koolihoone vahel oma paarkümmend jalga maad. Ja viienda ämbritäie järel hakkas tuli susisema ja kustus. Pärast seisime neljakesi kuuvalgel ja vahtisime sööstunud kantslit. Neli märga, vapustatud inimest. Preili Iida nägi välja päris kentsakas. Seljas valge öösärk ja hommikumantel pori ja tahmajutid üle otsa esise, kortsunud öötanu ühe kõrva peal. Nüüd pidin ma seda ütlema. See pole veel kõik, David. On hullemat. Süda tõusis kurku. Prints, ega ta surnud ei ole. Ei, jumal tänatud, seda mitte. Kuid asi on halb, ta on üleni ära pügatud. Õudne. David jooksis juba talli poole. Järgmisel päeval ei püüdnud David sündmasi koolilaste ega kellegi teise eest varjata. Tulemuseks oli see, et vaene prints oli terve päeva otse kui väljanäitusel. Lapsed seisid kobaras koos ja vahtisid hobust, nende vahamel kasvas iga tunniga ja kommentaarid muud kui lendasid. Ta oli nii tore, kui too pikk lakk tuules lehvis. Ja saba lehvis. Ja nüüd näeb ta välja nii ebaloomulik nagu mõni muul. Tee talle pai ja kas tema saab arata? Ei, aga see, et ta parata ei saa, ei tee asja paremaks. Vaata, kuidas kärbsed talle liiga teevad ja printsil ei ole nüüd midagi, millega neid minema vehkida. Õudselt hale. Kas me ei võiks korda mööda kärbseid peletada? Jube alatu tegu. Ma annaksin talle ühe tulise, nii et tal silmist tuld lööb. Häilu lapsed olid Davidisse kiindunud. Nüüd kogunesid nad Davidi ümber ja olid valmis tema ja ta hobuse eest võitlema. Võibolla andis koolilaste poolehoid, mis voogas ja paisus nagu tõusulaine, Davidile hea mõtte. Igatahes teatas ta oma plaanist ühel pärastlõunal koolis. Kõik te teate, kui kole tegu printsi suhtes toime pandi. Ja kuna teil on sellest niisama halb kui minul, siis kas te ei tahaks mind aidata? Õhinal kerkisid käed klassitoas. Kindla peale, pastor. Öelge, mida te soovite, pastor. Me teeme ükskõik mida. Puulõikaja kurus paistab olevate inimesi, kes vihkavad kirikut. Ja mind. Ja isegi printsi. Ja kes tahavad meid minema kihutada. Ning kirikut ja kooli kinni panna. Noh, see ei ole õige asi. Igatahes ei lööme nii kergesti kohkuma. Me hakkame vastu. Aga mitte rusikate ega püssidega. Me võitleme teisel viisil. Minu plaan on järgmine. Mul on printsi lakk ja saba alles. Kui te aitate mul neist jõhvidest uuriripatseid punuda, siis me räägime sel viisil paljudele inimestele, mitte ainult häilus, vaid ka väljaspool, mis printsiga juhtus. Me müüme uuriripatseid maha ja ostame uue sadula ning kantsli ja katsume kirikut aidata. Võibolla ostame lauluraamatuid. Lapsed asusid innukalt asja juurde. David pani puklauad tallihoovi üles ning poisid tüdrukud käisid vara ja hilja uuriripatseid punumas. Härra Hõulkõõm, kes oskas hobuseid rautada ja tundis mõnevõrra ka tinaseppatööd, valmistas meile mitu sada väikest tinavõru ja rõngast, millega jõhvid uuriripatsi otsast kenasti kokku pigistada. David tegi pika nimekirja eraisikutest ja organisatsioonidest ja mina asusin appi neile kirju kirjutama. Igas kirjas rääkisime loo lühidalt ära ja palusime kirja saajal tavatu mälestuseseme ees saata nii palju raha, kui ta soovis saata. Vastukaja ületas meie ootused. Lõpuks tuli sisse üle 350 dollari. Sellest jätkus uue kantsli ja printsi sadula jaoks. Ostsime lauluraamatuid ja isegi veel ühe hobuse missioonikeskusele, raud ja mära nöpsi. Vastutasuks selle eest, mille prints kogemata kompel missiooni tööle oli ohverdanud, sai tast häilu kõige hellitatum ja armastatum loom. Olime hommikusöögi lõpetanud ja ma astusin tagauksest välja, et preili idasemel laudlina leevaraasukestest puhtaks raputada. Kui mu silmele avanes dramaatiline pilt. Kaks meest ratsutas vaikides missiooni õue. Nende järel ratsutas kolmas, kes esimesi sihikul hoidis. Rongkäigu lõpetas neljas, kes kõndis jala hobuse kõrval, kelle oli mingi koorem seljas. Ei, see oli sadulas kokku vajunud inimene. Kui nad lähemale jõudsid, tundsin ära noot kaks, kes rongkäiku juhtisid. Linnusilma Taylor ja Nathan O'Teal. Nende käed olid sadula kaare külge aheldatud. Küllap oli toimunud haarang, edukas haarang. Aga siis, kus on Tom McHoon? Oh ei, mitte seda. Seda aega oli jõuk mind näinud. Meil on siin haavatud mees, kostis selgesti üle õue. Kas te saate aidata? Juba ma jooksin hääle peale, ise samas mõttes arutades. Ta ütles, haavatud. Nii et kui see tagaras kokku sadulas on Tom, siis pole ta vähemalt surnud. Neist mööda tormates vahtisin Naatanit ja Lino silma, kuid nemad vaatasid mujale. Preili, mina olen Gentry Long, Ühendriikide politseiohvitser. Mees oli pikk ja kõhn ning tal olid läbitungivad sinised silmad. Üht kätt hoidis ta kaitsvalt lõdvalt sadulas istuval mehel. Märkasin, et teine ohvitser valvas suure hoolega Naatanit ja Lino silma. Ei tahtnud meest otse teed Laltoni viia, seletas ohvitser Long. Ta on liiga palju verd kaotanud. Kui me ta siia jätame, kas te leiate talle arsti? Kindlasti, muidugi. Haavatud mees oli tõesti Tom. Ta nägi õudne välja, nägu valge ja liikumatu. Särk verine, mitte teadvuse virvendustki. Ohvitseri silmade pilk peatus minul. Ärge muretsege, Preili. Lugu ei pruugi olla nii hull. Mägilastel on ütlemata visa hing. Ilmus David ja asus tegutsema. Aitas politseinikul kanda Tommi tekkides tasemele, mille Preili ida kiiruga saali põrandale oli valmistanud. Umbes 30 minuti pärast pidi algama kool. Juba tuli õpilasi kobaras üle künkanõlva. Loomulikult tulevad nad siia ja jäävad ammulisui vahtima. Kui täbar on Naatanil ja Linnu silmal olla kõigi nende laste silma all, oma lapsed kaasa arvatud, mitte ainult arreteeritud, vaid ka raudus. Kui lapsed seda etendust näevad, siis ei tule täna koolitööst küll midagi välja. Ehkki tahtsin kangesti Tommi aidata ja olla kohal, kui saabub opaal, Rubi May oli talle juba sõna saatnud. Teadsin, et minu osa on kool nii kiiresti kui võimalik käima panna. Lapsed hakkavad küsimusi esitama. Päris hea, et mul pole toimunust informatsiooni. Trepist üles kooliraamatute järele joostes märkasin, et David ja politseinik arutasid midagi omavahel sosinal. Kuid David ei saanud vist kuigi palju teada, sest kui ma 3 minuti pärast alla tulin, oli ohvitser juba eesuksest väljumas. Seisatasin hetkeks. Kui hull see on, David? Kui te Tommi mõtlete, siis on ta palju verd kaotanud. Saatsime doktor McNeili järele. Kuulihaavade kallal on dok palju praktiseerinud. Mis juhtus? Ei tea. Härra Long ütleb, et ta ei või veel rääkida. Davidi pilt peatus mu raamatus ületäiel. Ta raputas end otse kui unelusest üles. Olgu teil hea päev, Kristi. Mehe häälest kostis vägisi hellust. Mõneks tunniks unustage kõik see ja keskenduge Lili Spenceri grammatikale ning Mounti Otiili välja rääkimisele ning Pessi Koben õppiku pähe mõni Shakespeare'i sonett või midagi muud. Ja enne, kui hommik otsa saab, tahan, et künkalt kostaks rõõmsat, vägevat hõiskamist, usu eest, mis tagasi ei kohku. Minu usk kahaneb kiiresti. Mehe pruunid silmad naeratasid mulle, kuid silmapõhjas oli hämmeldunud, haavanud pilk. Doktor McNeil ütles, et Tom sai haavata 32 kaliibrilise Smith & Wesson Special kuulist. Kuul tungis vasakusse õlga, liikus allapoole ja jäi jalaselga pidama. Muidugi pidi doktor opereerima, et kuuli kätte saada. Preili Alice oli just Big League Springist häilu tagasi jõudnud ja pakkus oma abi. Tundsin kergendust, sest mõneks ajaks jätkus mulle operatsioonidest ja verest ning eetrist. Arsti kirurgi osavus ja vaistlik tarkus jättis meile kõigile sügava mulje. Ta lokaliseeris kuuli nii kiiresti, et operatsioon oli halastusrikkalt lühike. Õhtupoolikul pärast tunde läksin tasaksi tuppa, kuhu Tom oli pandud. Uks oli lahti ja arst istus sängiveerel. Mõtlesin Tommi järele pärida ja astusin kikivarvul sisse, aga nii vaikselt, et doktor McNeil ei kuulnud mind. Ta istus seal ja uuris Tommi intensiivsel, keskendatud pilgul, millesse oli segatud midagi muudki. Mina lugesin sealt välja üllatuse ja šoki, et see oli Tom McHone, kes seal tema ees voodis lamas. Hetkel, kui doktor McNeil minu juures viibimist tajus, kadus imelik ilme ta näolt, nagu käega pühitult. Täiesti teadlikult lülitus mees teise meeleolusse. Kuidas on? Sosistasin. Magab. Kui komplikatsioone ei tule, peaks vastu pidama. Paari päeva pärast teame kindlasti. Tänu teile peab ta vastu. Kas Opal on siin? Joob all preiliidasel siis kohvi. Opal käitub suurepäraselt. Seda ta tõepoolest tegi. Kõik imestasid Opali rahu üle ja see ei löönud ka järgnevatel päevadel vankuma. Ilmselt oli ta midagi niisugust oodanud ja nüüd, kus see sündinud, tundis kergendust, et aparaat oli leitud ja lõhutud. Kriis on läbi. Ehkki ametlikult oli Tom arreteeritud ja see võis tähendada vanglakaristust, ei paistnud seegi Opali häirivat. Naine oleks nagu lohutust leidnud. Tema mees oli elus. Ei pruukinud enam muretseda viski ajamise pärast. Ja küllap nad kuidagi leiavad lahenduse ka sellele, millest kõik alguse sai, raha probleemile. Miski pärast, mis pärast, seda me ei teadnud, naisdoktor McNeil olevat rohkem häiritud kui Opal. Ehkki ta käis see juures nagu omaette, tõmbus meist kõrvale, isegi Preili Alice'ist. Aga kui Preili Alice seda märkaski, ei teinud ta sellest välja. Neljandal päeval hakkasin tasapisi imestama, miks pole ükski politseinik vaatama tulnud, kas Tom on ikka paigal, sest ta oli ju arreteeritud. Olin kuulnud, et föderaalpolitsei pidas kõiki mägilasi kahtlasteks tüüpideks ja valvas neid eriti innukalt. Tom oli haavatud, tõsi, aga ikkagi käituti temaga lobedalt. Mõtlesin ja mõistatasin. Kui mulle korraga meenusid doktor McNeili sõnad, et Tom sai kuuli Smith and Wessonist. Mu vaimusilma ette kerkis pilt. Kaks meist ratsutavad missioni õue, politsei ohvitseri püssitoru selga suunatud. Relvadest ei teadnud ma kuigi palju, aga ometi oli mu vaimusilmas selge pilt Winchesterist, mitte Smith and Wessonist, politseiniku käes. Mõtted uhtsid minust üle nagu ilmutus. Võimalus, et Tommi ei tulistanud üldsegi mitte politseiohvitser. Umbes samal ajal kutsus Rubi meie paadunud keelepeksja mu kõrvale. Siin maanurgas on asjad katastrofaalses olukorras, alustas ta viimse kohtupäeva toonil. Mida sa sellega öelda tahad? Noh, ma kuulsin, tüdruku silmad kiiskasid, mõnuga mekkis ta oma mahlakat uudist. Et Tom ei teinud teistega õigust. Ei tea, mis seal õiendada oli, aga öeldakse, Rubi mei. Kes ütlevad? Noh, kõik. Hüva, jätka. Öeldakse, et oli mingi tüssamine, et Tom jooksis üle. Kas sa tahad öelda, et Tom võttis otsuseks salaviski ajajatest lahku lüüa? Noh, vähe sellest. Igatahes räägitakse, et ta andis Natani ja linnusilma üles. Ah, nii. Häilus peetakse seda kõige halvemaks teoks, mida üks mees võib korda saata. Jah, Preili, selles nad teda süüdistavad. Ega neid ei saa ju ka hukka mõista, eks? Aga Rubi mei, me ei tea, kas see jutt on tõsi. Antkem Tommile võimalus. Palun ära puhu seda keelepeksu tuld oma juttudega suuremaks. Ära sellest kellelegi hinga. Samal päeval, kui ma pisut hiljem hunnik linaribasid haava sidumiseks kaasas, tagatrepist alla hakkasin minema, kuulsin doktori häält. Kui palju ma tean? Millest? Sellest, kuidas aparaat kätte saadi ja kuidas Tom pihta sai. Te varjate midagi. Võõraste toas olid doktor McNeil ja David. Nende hääled olid nii valjud, et pidin paratamatult pealt kuulma. Jäin ebalevalt seisma. Kas te süüdistate mind? Informatsiooni varjamises jah, selles ma süüdistan teid. Ja mis ajas saadik on seadus selle vastu, et mees ise oma ukse esise eest hoolt peab? Davidi hääl kõlas kalgilt ja kannatamatult. Ma nagu mäletaksin suuresõnalist juttu koostööst. Nii et millal me siis alustame? Millal te lakkate toppimast oma nina teiste asjadesse? David testis häält. Kirikule kuuluvasse hoonesse viina ladustamine puutub kindla peale minusse, haarangul haavatud ja missioni maija toodud mees puutub kindla peale minusse. See asi oli otse minu ukse ette maha pandud. Ma ei tahtnud salaja pealt kuulata. Katsusin kööki taganeda. Aga võõraste toa uks oli lahti ja mööda minnes nägin Davidit, keset tuba seismas. Ta oli sihvakas ja doktorist pikem. Mustad juuksed hoolikalt lõigatud. Talle oli veri näkku tõusnud ja see muutis Davidi pruunid silmad veel tumedamaks. Kas pole imelik, et pingehetkedel, kui Davidile veri näkku tõuseb, jääb arm ninal nõnda valgeks? Ja arst, turskem ja turjakam, liivakarva punased juuksed sassis nagu alati. Tema pähklikarva silmad lõid välku, kui ta Davidile sähvas. Te topite oma nina asjadesse, millest teil õrna aimugi pole. Jätke järele, Jumala nimel, mees, jätke järele. Sõgesi, ilma et oleks mind näinudki, astus ta pikal sammul läbi halli ja läks välja, ust enda järel kinni virutades. Samal pärast lõunal helises meie uus telefon. Laltoni vangivaht tahtis Davidiga rääkida. Naatan ja linnusilm olid Laltoni türmist põgenenud.